Pere, o emisiune de Adrian Andrei.
Bună ziua, doamnelor și domnilor, suntem din nou împreună la emisiunea Repere. Astăzi am bucuria ca să vă salut și de asemenea să vă introduc subiectul care l-am început săptămâna trecută, și anume dacă cumva este idolatrie sau dacă este un sistem corect de închinare atunci când oamenii decid să se închine moaștelor. Vom încerca să descoperim astăzi, să facem un pas mai departe și să vedem acele repere din Sfânta Scriptură care sunt aduse în direcția aceasta. De asemenea, vor fi câteva argumente pertinente din scrierile unor părinți bisericești care susțin sau nu susțin cinstirea moaștelor. Este un subiect aprins, am observat comentariile dumneavoastră de săptămâna trecută pe pagina de Facebook Repere. Sunt sigur că mulți dintre dumneavoastră abia așteaptă dezbaterea acestui subiect, pentru că, de ce nu, vrem să ne închinăm corect lui Dumnezeu. În această ocazie salut prezența în cadrul emisiunii Repere a domnului pastor Daniel Popa. Bine ați revenit!
Mă bucur să fiu cu dumneavoastră și astăzi.
Continuăm discuția noastră. Au fost câteva comentarii săptămâna trecută. Față de unele n-am putut să reacționăm. Vom încerca poate în cursul ediției de astăzi să surprindem acele elemente care cer o întrebare, dar la frământarea ascultătorilor și telespectatorilor noștri. Aș vrea să dăm startul astăzi de la un punct de la care am rămas în săptămâna trecută. Spuneam în ocazia trecută faptul că e posibil ca noi, cei care ne numim astăzi creștini și care vrem să ne închinăm corect înaintea lui Dumnezeu, să accentuăm mai mult forma decât fondul. Există un text în cartea lui Isaia, în primul capitol, care descrie tocmai dezamăgirea, dacă vreți, pe care o are Dumnezeu cu privire la sistemul acesta de închinare, care accentuează forma și nu esența. Și aș vrea să-l citesc și apoi cumva să comentăm, să pornim de la acest aspect. Spune în cartea lui Isaia, capitolul 1, de la versetul 10, ascultați cuvântul Domnului. Ce-mi trebuie mie mulțimea jertfelor voastre, zice Domnul? Sunt sătul de ardele de tot ale berbecilor și de grăsimea vițeilor. Nu-mi place sângele taurilor, oilor și țapilor. Când veniți să vă înfățișați înaintea mea, cine vă cere astfel de lucruri ca să-mi spurcați curțile? E bine, și până la versetul 15 continuă dezamăgirea aceasta lui Dumnezeu vis-a-vis de închinarea pe care o aduce omul. De ce există această exprimare de tristețe și de dezamăgire din partea lui Dumnezeu vis-a-vis de sistemul de închinare omenesc?
Dacă ne uităm la text, în cuvântul lui Dumnezeu, să descoperim că, pe de o parte, închinarea normală în timpul acela era să-ți aduci jertfele la templu, la altar, pentru că aceasta era practica normală de zi cu zi, erau jertfele pentru păcat
pe și care era un sistem cerut de Dumnezeu.
Era un sistem cerut de Dumnezeu. Însă atitudinea aceasta pe care o descoperim aici în Isaia spune ceva mult mai mult decât vedem. Adică nu are valoare jertfa aceea sau animalul acela pe care îl aduci și îl tai pentru ispășirea păcatelor pe care le faci, dacă și partea profundă, partea interioară, nu doar forma, nu sunt în armonie cu Dumnezeu. Adică degeaba aduci jertfe, doar de formă, dacă tu nu ești în păcat cu Dumnezeu și dacă forul tău interior nu se raportează corect la Dumnezeu.
Bine, totuși atunci când ne accentuăm sau când punem accentul pe cerința pe care o dă Dumnezeu către poporul său, către creștinii de astăzi, noi considerăm că dacă ne-am îndeplinit o anumită sarcină vis-a-vis de sistemul acesta cerut de Dumnezeu, suntem ok în fața lui Dumnezeu. Ne liniștim cumva conștiința, ne punem la adăpost și considerăm că ne-am făcut datoria. Trebuie ceva mai mult decât atât?
Cu siguranță că trebuie mai mult, dar să știți că modalitatea aceasta de a aduce jertfe, de a face ceva și după aceea de a fi conștiința împăcată, tocmai acesta este marele pericol. Să aduci o jertfă, tu să-ți liniștești conștiința crezând că jertfa respectivă înlocuiește ceea ce de fapt ar trebui să fie baza relației cu Dumnezeu. Adică să fii în totalitate consacrat lui Dumnezeu. Și să știți că și în păgânism și din păgânism creștinism a pătruns în creștini forma aceasta. Adică zeul trebuia să fie îmbunat cu ceva, trebuia să-i se aducă ceva ca zeul să fie liniștit. De aceea știm că în Vechiul Testament erau jertfele de umane care erau aduse lui Moloch și nu numai, îmbunarea zeului. Să știți că legate de subiectul pe care noi îl avem, m-am gândit la un aspect foarte dureros în creștinismul care s-a dezvoltat după anul 100 și în care, cu siguranță o să vorbim, au pătruns foarte multe aspecte ciudate de închinare. De ce? Oamenii s-au raportat incorrect la Dumnezeu. La un Dumnezeu pe care ei de fapt nu-l cunoșteau și, vedeți, necunoașterea lui Dumnezeu te duce să aduci jertfe care crezi că la un moment dat îl vor îmbuna pe Dumnezeu, adică să faci tu ceva. Dumnezeu este ca și mine, domnule, hai să la un moment dat să ne tragem așa de șireturi, dacă e să mă exprim așa. Ei, cam așa ceva s-a practicat. Vedeți, forme de păgânism aduse în creștinism, îmbrăcate într-o formă, într-o haină, să zicem, creștină, dar de fapt în realitate ele sunt păgâne. N-au nicio legătură cu cuvântul lui Dumnezeu.
Iar tot acest sistem de închinare a pornit dintr-o necunoaștere a cuvântului lui Dumnezeu sau există și alte elemente care i-au determinat pe acei oameni să adopte aceste elemente păgânești în creștinism?
Dumneavoastră acum mă provocați. Haideți să mergem puțin la început. Da, sunt sigur. Haideți să mergem puțin la început ca să vedeți puțin istoricul acesta. Cred că ascultătorii, cei care ne-au ascultat și aduc aminte ce am spus data trecută, însă vreau să mai aduc ceva în plus acum. Gândiți-vă că în acea primă perioadă a creștinismului, hai să zicem, în prima sută de ani, până când a murit ultimul apostol, cât de cât principiile cuvântului au rămas acelea, apostolii au fost stâlpii care au ținut ca multe forme care n-aveau legătură cu cuvântul lui Dumnezeu și cu manifestările creștinilor de atunci la început să nu intre în biserică. Ei, după această primă sută de ani, gândiți-vă că în perioada aceea nu erau așa de multe scrieri. Scrierile, de exemplu, ale Noului Testament s-au clarificat, sau cele 27 de cărți ale Noului Testament s-au clarificat în secolul 3, da? Când la anumite sinoade ecumenice s-au dezvoltat, au văzut care sunt, cum se folosesc aceste cărți, câți le folosesc și, până la urmă, s-a ajuns la consensul acela că acele cărți să fie clarificate și să intre în canonul biblic. În diferitele zone ale Imperiului Roman, nu se citeau doar acele cărți. Să zicem, în răsărite, Imperiul Bizantin de răsărit, se citeau anumite cărți. Aici am putea să dezvoltăm subiectul. Aici știm că Ioan a rămas în Asia și mai mult cărțile ioanine au fost citite și cam în felul acesta s-a dezvoltat cunoașterea despre Dumnezeu. În apus s-au dezvoltat, să zicem, scrierile Apostolului Pavel, Apostolului Petru. Ei, și interesant că pe lângă aceste scrieri canonice, au apărut foarte multe scrieri necanonice care nu aveau legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Cum s-a păstrat cuvântul lui Dumnezeu fără nicio problemă? Este pentru că au fost oameni care și-au dat seama și au fost inspirați de Dumnezeu ca să dea la o parte ceea ce însemna rătăcire în această perioadă. Ei, gândiți-vă că la un moment dat acele scrieri necanonice, într-un fel sau altul, au pătruns în conștiința poporului, poporul care era destul de limitat. Nu,
ce mă intrigă pe mine este faptul că
cei mai mulți nu aveau carte, da?
Atât de ușor să te îndrepți de la cuvântul lui Dumnezeu către aceste scrieri necanonice să le adopți în sistemul tău de închinare?
Eu cred că se poate întâmpla chestia aceasta foarte ușor. Ne uităm astăzi în biserica creștină, în bisericile protestante, neoprotestante. Știți, la o simplă dezbatere, la un moment dat, nu caz de acord cu un anumit cuvânt, dar gândiți-vă în perioada aceea când nu erau scrieri, nu erau cărți. Știți, era doar câte o carte, câte o epistolă a Noului Testament sau câte o evanghelie care se citea și neexistând tot materialul acesta, bineînțeles că s-au dezvoltat destule forme de închinare la Dumnezeu care nu aveau legătură cu închinarea la Dumnezeu. Sunt acum cărți care au apărut, care vorbesc, scot în evidență multitudinea de secte în perioada apostolilor și după aceea și de idei care au existat în această perioadă. Bineînțeles, toate cu filozofii gnostice, mistice, și gândiți-vă că toate aceste gânduri și idei și forme n-au stat așa la voia întâmplării. Pentru că, hai să fim sinceri, în contextul bisericii, cel care aruncă sămânța rea este Satana. Adică nu cred eu că Satana era bucuros să stea liniștit acolo în locul lui, da, și demonii lui sau slujitorii lui să zic, hai să-i lăsăm pe creștini ăștia în pace. Nu. El a intervenit și a băgat degetul unde nu trebuia, iar creștinii de-a lungul timpului au acceptat forme și practici care n-aveau legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Vedeți, de aceea a fost nevoie să se definitiveze canonul Noului Testament, cu toate că era și canonul Vechiului Testament, și să se unifice, să se facă acest buchet. De aceea am ajuns la canonul acesta, pentru a face față modului abundent de rătăciri care au pătruns în biserică în această perioadă.
Și de sistemul păgânesc care pur și simplu invada lumea creștină.
Efectiv, a invadat lumea creștină și de acolo se dezvoltă tot sistemul acesta ciudat care a luat ființă până în ziua de astăzi. Apropo și de ruptura care a existat în 1054 între Biserica Catolică și Biserica Ortodoxă, ruptura n-a existat atunci. Ruptura a existat din perioada aceasta în care într-o parte erau anumite scrieri, într-o parte alte scrieri. Și mai gândiți-vă la un anumit aspect. Gândiți-vă că în această perioadă în care se dezvoltă creștinismul, stăpân peste Marea Mediterană, cum o numeau romanii, Marea Noastră, da? Din Irak și până în din Est și până în Vest, gândiți-vă că în fiecare din aceste țări și zone existau culturi diferite. Existau culturi diferite. Creștinismul s-a dus în zonele respective, a avut de-a face cu culturile respective, care erau culturi mistice. În Orient, în răsărit s-a dezvoltat misticismul, pe când în Occident se dezvoltă încet, încet raționalismul. Dar și aici sunt destul de multe forme mistice.
Legat de misticism o să vorbim în cadrul emisiunii de astăzi, legat de subiectul pe care îl avem în discuție, și să vedem cât de mult influențează aspectul acesta mistic sistemul de închinare. Dar înainte de toate aș vrea să rămân pe aceeași idee, pentru că Sfânta Scriptură mai amintește de asemenea în Marcu, în capitolul 7, cu versetul 8. Voi lăsați porunca lui Dumnezeu și țineți datina așezată de oameni, precum spălarea ulcioarelor, paharelor, și faceți multe alte lucruri de acestea. Este clar o tendință spre anumite forme ale sistemului de închinare. Da? Vedem din timpul Domnului Hristos.
Absolut.
Da? Preoții făceau lucrul acesta. Astăzi suntem cumva predispuși la un astfel de sistem al formelor în închinarea noastră. E bine, ce aș vrea să întreb? Închinarea la moaște. Pentru că data trecută întrebam dacă este cumva idolatrie sau dacă este un sistem de închinare corect înaintea lui Dumnezeu, și mi-ați răspuns foarte concis și direct faptul că este un sistem idolatru.
Corect.
Mai există și alte elemente care se asociază cultului moaștelor, care pot să intre în porunca aceasta, în definiția pe care a dat-o Domnul Hristos, și anume, există anumite datini pe care voi le adoptați în detrimentul cuvântului lui Dumnezeu. Despre care alte forme putem vorbi în sistemul nostru de închinare?
Păi, uitați-vă, de exemplu, dacă ne referim la sistemul respectiv biblic, cel cu care, pe care l-a întâmpinat Domnul Hristos și apostolii, descoperim acolo ideea de spălare, spălarea mâinilor, și de aici s-a făcut o întreagă tevatură. Și dacă vă dați seama, și astăzi, cuvântul lui Dumnezeu nu e înțeles în forma lui. Adică, cuvântul spune, nu ce intră în gură spurcă pe om, ci ce iese din gură spurcă pe om, vis-a-vis de spălarea. Era un întreg sistem de spălare. Și să știți că în cultura iudaică sistemul acesta este și acum. Deci se pune accentul pe exterior, nu se pune accentul pe interior. Legat de închinarea la moaște, există un întreg cult, felul în care te duci, te închine, de exemplu, în jurul acestor moaște, plecăciunile care se fac.
Mersul
în genunchi, manifestări care de care mai interesante, credința, și de fapt partea ciudată este aceasta, credința că Sfântul acela este cel care intervine la Dumnezeu pentru că tu nu ești vrednic de Dumnezeu. Nu poți să te duci direct la Dumnezeu cu rugăciunile tale. Și aici, de fapt, este ciudățenia, pentru că apar, așa cum am spus, după secolul I, apare misticismul, toate formele de manifestare care n-au legătură cu cuvântul lui Dumnezeu.
Da? Știi ce ne spune o ascultătoare? Și anume, da, când oamenii se închină maștelor în neștiința lor,
da,
fără să cunoască, deci nu cred că este idolatrie. Pentru că Dumnezeu în timp va descoperi adevărul acestor oameni. Dar când un om refuză cumva adevărul pe care Dumnezeu l-a descoperit, atunci reprezintă idolatrie. Ce părere aveți? Așa stau
lucrurile? Cred că așa este. Pentru că există o perioadă de neștiință. Și pentru ceea ce nu știi, Dumnezeu nu te condamnă. Dacă tu știi lucrul acela și altceva nu știi, bineînțeles că este perioada, să zic, de început, dar pe măsură ce cunoști care este adevărul, sunt sigur că atunci Dumnezeu te trage la răspundere. Eu cred că Dumnezeu nu este un Dumnezeu nedrept. Dumnezeu te trage la răspundere după lucrurile pe care le știi, nu după ceea ce nu știi. Sunt de acord cu...
Astăzi nu vrem să detaliem atât de mult ce se face în sistemul de închinare cu privire la moaște, cât să descoperim care sunt reperele din Sfânta Scriptură și spuneam la, în introducerea emisiunii, chiar și acele argumente pe care le aduc părinții bisericești, cumva discutăm astăzi cu alte arme, da? Și cu alte arme,
da,
în așa fel încât să aducem în atenția telespectatorilor și radioascultătorilor adevărul. Nu vrem să detaliem tot ce se face cu privire la sistemul acesta de închinare, dar vrem să descifrăm. Pentru că data trecută am legat ideea aceasta a faptului că Biblia vorbește despre sfinți.
Da.
Și astăzi oamenii care se închină moaștelor nu fac altceva decât să creadă că acei oameni au fost sfinți. Și sfințenia lor cumva se manifestă și după moartea acelor oameni. Iar argumentul puternic adus în direcția aceasta este tocmai textul la care am rămas cumva săptămâna trecută, și anume cel din Regi, cu privire la oasele lui Elisei care au înviat un mort.
Da.
Ați amintit faptul că trebuia cumva să bată în conștiința oamenilor imaginea aceasta a lui Elisei și minunile pe care le-a făcut Dumnezeu prin el. Era cumva aștearsă imaginea lui Elisei și a lui Dumnezeu,
da,
și Dumnezeu n-a vrut altceva decât să readucă în atenție imaginea lui Elisei și de asemenea cuvântul său. Totuși, astăzi, pasajul acesta este un argument puternic pentru susținerea sistemului de închinare al moaștelor.
Da.
Cum, ce facem cu el? Îl menținem ca argument? Îl demontăm? Cum stau lucrurile?
Da. Eu am aici și ceea ce spune catehismul ortodox, însă vreau să răspund la întrebarea dumneavoastră prima dată. Eu cred că nu putem să menținem un argument de felul acesta, dacă el nu se bazează în cuvântul lui Dumnezeu și pe alte argumente. Adică, noi folosim principiul sola scriptura. Adică, interpretăm scriptura cu scriptura. Adică, un pasaj din scriptură se completează cu celălalt pasaj din scriptură. Dacă există pasaje singulare în scriptură și să, după aceea să faci o dogmă, să dezvolți un sistem de adevăr pe baza acelui verset, eu cred că este foarte periculos și putem să deraiem. Acum, vreau să vă spun ceva. Să știți că la începutul creștinismului, așa, a existat o școală de teologie care se numea Școala din Alexandria și era acea școală care, din păcate, și protagonistul, cel care a dezvoltat foarte bine sistemul acesta de interpretare a Scripturii, s-a numit Origen. Acesta lua un text biblic și textul acela îl spiritualiza. Adică spunea despre textul acela sau îl explica ceea ce nu era textul în sine. Și să știți că biserica, din păcate, de-a lungul timpului s-a bazat foarte mult pe structura aceasta de exegeză. Și este destul de delicat, pentru că poți să te duci la aberații care de care mai ciudate. Și textul acesta poate să fie interpretat în felul acesta. Uitați, gândiți-vă care a fost sistemul atunci. Poporul se depărtase de Dumnezeu. Era idolatrie în toată țara. Elisei fusese un proroc puternic, în cuvânt, în fapte. Predicase Evanghelia. Oamenii trebuia să se întoarcă la Dumnezeu. Omul acesta moare, poporul rămâne în continuare în idolatrie și vedem experiența care se întâmplă la un an după aceea. Cineva își duce mortul să-l îngroape, când îi vede pe Moabis că intră, își aruncă mortul peste este de frică și aruncă în zona unde erau îngropate Elisei și în momentul în care se atinge de trupul Elisei, mortul acela este înviat. Păi aduce întâmplarea aceasta, ne aduce nouă un argument că noi trebuie să ne închinăm la moaștele sfinților? Stați puțin, pentru că eu nu ador argumentul acela, eu merg în istorie, văd ce s-a întâmplat în istorie. Uitați-vă în istoria și în cultura iudaică, mai găsim noi așa ceva? În timpul Domnului Hristos se închinau oamenii la așa ceva? Nu se închinau, chiar dacă ei de multe ori își aduceau lor închinare. Uitați-vă în practica Bisericii Apostolice, în toate scrierile Noului Testament, găsim noi așa ceva? Nici gând de așa ceva. În Evanghelii nu găsim așa ceva. În înscrierile lui Pavel, ale lui Petru, nu găsim așa, în nicio scriere a Noului Testament. Să iei textul acela. Mai sunt anumite texte în Noul Testament, știți, cu Lazar, care, dar acolo, de fapt, este o povestire de care se leagă, arătând ce? Că, în Luca, dacă nu mă înșel, da, că, într-adevăr, ceea ce se poate trăi în viața aceasta, trebuie să faci cât îți stăm puțin în viața aceasta, că dacă ai murit, povestirea spunea, nu se mai poate întâmpla nimic. Duceți-vă la părinți și spuneți-le, la frați. Nu.
Știți care este problema?
Tu rămâi cu ceea ce ești în viața, ce ai făcut în viața aceasta. Dacă ai fost credincios, vei fi mântuit. Dacă n-ai fost credincios, nu se mai poate face nimic după aceea. Nimeni nu mai poate să mijlocească pentru tine.
Înțeleg, pentru că este un reper din Sfânta Scriptură ceea ce spuneți, dacă nu există viață, nu există existență după moarte.
Absolut.
Dar nu vreau să merg după interpretarea lui Părintelui Bisericesc de care aminteați dumneavoastră, ci aș vrea să merg punctual la Scriptură. Biblia spune că în momentul în care mortul acela a fost aruncat acolo și s-a atins de oasele lui Elisei, pur și simplu s-a ridicat la viață.
Da.
Nu merg pe o altă interpretare a textului, merg pe text.
Corect.
Spune Sfânta Scriptură că într-adevăr a înviat.
Da.
Care ar fi aplicația strict a acestui capitol, a acestui paragraf biblic astăzi pentru noi?
Da, este foarte simplu. De exemplu, ne gândim la Sfinți. Da? Sfinții. Sfinții pentru noi sunt, zicem, un reper. Însă, atenție, nu sunt un reper supranatural, adică mai mare decât Dumnezeu. Când ne uităm la sfinți sau la sfinte și le vedem faptele lor și le vedem viața lor, pentru noi sunt o motivație. De exemplu, mă gândesc acum, gândiți-vă la sfinții care s-au dus și au murit în arene, da? Au murit omorâți de animale, de fiare, cărora li s-a tăiat gâtul, care au avut parte de morți cumplite, da? Ei, pentru mine, oamenii aceia sunt un model. Îmi pun întrebarea eu acum, cum oamenii aceia au rezistat? Ce a stat la baza experienței lor? Ce a putut îndemna să meargă până la capăt, chiar cu prețul vieții lor? Gândiți-vă în timpul Imperiului Roman, ca să te închin la împărat, pentru că împăratul era considerat zeu, Dumnezeu, din filozofie venită, să știți, din Egipt, de la faraon. Faraon era Dumnezeu în viață, da? Trebuia să arunci o bobiță de tămâie în fața statuii împăratului. Dacă n-aruncai bobița aceea de tămâie, efectiv erai persecutat, ți se lua viața. Ce a făcut pe oamenii aceia să meargă mai departe? Unii au aruncat bobița de tămâie. Și știm ce s-a întâmplat cu ei, au rămas în continuare în viață, dar cu viața neconsacrată lui Dumnezeu. Asta de fapt este modelul, dar de la imaginea aceasta, doar atât de model, de provocare pentru mine, că se poate și mai mult la a mă închina, la a face un cult din așa ceva, asta de fapt devine idolatrie. Pentru că noi mergem iarăși la porunci. Porunca spune așa, este un singur Dumnezeu care ne închină.
Da, și să nu-ți faci chip cioplit, amintați în ocazia trecută. Bine. Dar eu aș vrea puțin să aduc și alte argumente din Sfânta Scriptură, în așa fel încât să nu neapărat că mă poziționez în zona în care oamenii susțin cultul moaștelor, dar aș vrea cumva să îi înțeleg de ce totuși îl susțin și de ce totuși cred și adopt un astfel de sistem. Spune Sfânta Scriptură despre anumiți oameni care l-au urmat pe Domnul Hristos, vorbind de Petru, Vorbim de asemenea de Pavel, care pur și simplu în viața lor au făcut anumite minuni. Gândiți-vă că unele articole vestimentare, dacă vreți, din viața acestor oameni, dacă erau atinse de către alte persoane, aceștia erau
vindecați. Și nu doar articole, umbra lor, spune cuvântul lui Dumnezeu.
Da? Bine, față
de asta spune mult mai mult.
Exact, față de aceste texte, nu putem să tragem concluzia că oamenii aceștia, într-adevăr, au fost sfinți. Și astăzi, chiar și dacă ei au murit, faptul că îi pomenim în rugăciunile noastre, că înălțăm o rugăciune către ei, nu este benefică, nu ajută, nu ne apropie mai mult de Dumnezeu.
Uite, vă dau un exemplu. Ne aducem aminte o experiență din viața Domnului Hristos. Era înconjurat de foarte mulți oameni și la un moment dat, pe la spate undeva, o femeie care era bolnavă de 12 ani de scurgere de sânge se atinge de haina Mântuitorului și în momentul acela Mântuitorul Hristos o scoate în evidență. Ea este vindecată. Spune că a făcut tot și a stat în putință chiar să fie vindecat, averea și a cheltuit-o pe la tot felul de medici și nu mai știu ce pseudomedici. Da? Ce spune Domnul Hristos în dreptul ei? Te-a vindecat haina mea. Te-a vindecat nu știu ce.
Pune accentul pe credință.
Se pune accentul pe credință. Credința ta te-a mântuit. Credința ei în ce? În Mântuitorul Hristos. Este foarte important aspectul acesta.
A existat o atingere.
Da. A existat o atingere. Mergem în continuare la apostol, da? Vă aduceți aminte Pavel când merge în insula Creta, Creta, acolo vindecă pe tatăl conducătorului insulei și ceilalți vin la el ca să-i aducă jertfe de animale, spun zei sunt printre noi. Îl rupe hainele, se pleacă în fața lor și spune să nu faceți așa ceva și eu sunt un om. Ne dăm seama dacă suntem atenți la text, că aceștia pe care biserica aceasta îi slăvește, îi înalță, se închină în fața lor, le sărută imaginile, icoanele sau statuile, oamenii aceia în timpul acela au spus nu faceți așa ceva, eu sunt o creatură, adică noi trebuie să mergem la cuvintele lor. De ce să răstălmăcim textul biblic? De ce să răstălmăcim cuvintele lor? Ce ziceți, dacă ar fi oamenii aceia în viață acum, ce ar spune? Ce ar spune oamenii aceia? Mergem și mai aproape de noi. Ce ar spune, gândiți-vă, Ștefan cel Mare, cel mare, sfânt și drept, ce ar spune Ștefan cel Mare? Ce oamenii s-au închinat înaintea lui și au zis în viața Ștefane, iartă-ne păcatele, sau alți sfinți care sunt astăzi? Nu cred că s-ar fi întâmplat așa ceva. Adică argumentele la un moment dat sunt destul de logice.
Deci închinarea față de anumite persoane sau la anumite persoane care au fost credincioase lui Dumnezeu este interzisă de Sfânta Scriptură, da? Prin acele argumente care sunt aduse în dreptul lui Dumnezeu. Dumnezeu merită toată închinarea noastră. În timp ce vorbeați, mă uitam în Sfânta Scriptură și am găsit următoarele versete în Faptele Apostolilor, capitolul 10, 25 și 26. Când a fost Petru să intre, Corneliu, întâmpinându-l, i s-a închinat, căzând la picioarele lui.
Da.
Dar este o închinare în fața unui om, cu adevărat, credincios, da? Și în fața lui Petru.
Da, asta nu este închinare, e plecăciune.
Da, înțeleg, dar da. Gestul pe care îl face Petru imediat când îl vede pe Corneliu, este de a-l ridica, spune, scoală-te și eu sunt om.
De ce vedeți? Încă o dată, pentru că în cultura respectivă, mai ales în cultura romană, știți, romanii când se duceau și ocupau un teritoriu, ei adoptau și zeitățile respective, da? Și mai ales dacă un om, cum a fost Petru, ar fi putut să facă în viață anumite minuni, aceștia imediat îl zeificau. Aceasta era cultura. Aceasta era cultura. Și uitați-vă că Corneliu acesta era într-un proces. Nu putem să spunem că a ajuns dintr-o dată la cunoașterea lui Dumnezeu. Era într-un proces. Când apare omul lui Dumnezeu și îl consideră omul lui Dumnezeu, reprezentantul lui Dumnezeu, se pleacă în fața lui aducându-i o anumită închinare pe care Petru, în momentul în care o vede, îi se pare destul de ciudată și spune, ridică-te, nu poți să faci așa ceva înaintea mea.
Da, și merg cu argumentele mai departe în Apocalipsa, capitolul 19, versetul 10 și capitolul 22. Sau intră în scenă aici îngerii, în fața cărora se pleacă oamenii lui Dumnezeu și eu, Ioan, am căzut înaintea picioarelor lui, adică a îngerului, ca să mă închin lui și el mi-a zis, vezi să nu faci aceasta, eu sunt împreună slujitor cu tine și cu frații tăi care au mărturia lui Iisus, lui Dumnezeu, închină-te. Dar și în Apocalips 22 cumva se rea cam aceeași idee. Observ că nici măcar îngerii nu au primit închinarea oamenilor.
Nu au cum să primesc închinarea oamenilor, pentru că îngerii sunt ființe create, chiar dacă sunt duhuri slujitoare. Nu pot primi închinare, pentru că închinarea adevărată o primește doar Dumnezeu. Atât și punct.
Da, e interesant, dar aș vrea să mă leg de elementul pe care l-ați amintit mai devreme și anume credința celor oameni. Spuneați dumneavoastră că minunile care sunt raportate în Sfânta Scriptură se datorează credinței pe care acei oameni au avut-o în Dumnezeu și nu neapărat atingerilor. Eu am adus contraargumentul că totuși a existat o atingere. Ce rol avea atingerea respectivă? Ar trebui să vedem și să răspundem la întrebarea aceasta.
Da.
De asemenea, astăzi, cei care susțin cultul moaștelor nu fac altceva decât să spună atingerea unei racle înseamnă pentru noi, împreună cu credința pe care o avem în Dumnezeu, înseamnă vindecare, înseamnă eliberarea de păcat și multe alte lucruri în raportul nostru cu Dumnezeu.
Uite, vă dau un exemplu iarăși din viața Domnului Hristos, ca să putem să facem această asociere destul de clară. Mântuitorul Hristos la un moment dat vindecă un orb. Noi știm că Mântuitorul avea putere să zică ridică-te, ia spatul și umblă, fără nicio problemă, fără nicio atingere, așa cum a făcut de foarte multe ori. Însă, în dreptul acelui orb face ceva, se pleacă, face tină din țărână, din pământ, îi unge ochii și după aceea îi duce, îi spune să ducă să se spele de la scăldătoare și bineînțeles că după ce se spală, orbul acesta vede. E un proces prin care vede așa. De ce a fost nevoie de atingere în momentul acela? Cu toate că Mântuitorul avea putere direct să-i spună, ridică, deschideți ochii și privește, acum vezi.
A fost necesară pentru om?
A fost necesară pentru el, pentru că orb fiind, oamenii aceștia aveau nevoie de o atingere, să vadă că cineva l-a atins, da? Și nu doar o atingere fizică, ci era o atingere mult mai mare decât putea să perceapă el și că de la atingerea aceea îi venea lui vindecare respectivă, lumina respectivă, da? Însă, vedeți, Domnul Hristos putea să facă așa ceva. Domnul Hristos putea să facă așa ceva. Însă de la practica Mântuitorului Hristos, uitați-vă, mergem prin practica apostolilor care nu acceptă închinarea aceasta, cu toate că ei treceau și la un moment dat știi și umbra. De ce? Pentru că oamenii vedeau în viața apostolilor credința aceea autentică și de fapt nu-i vedeau pe ei. Știți, vedeau frumusețea caracterului lui Hristos și își puneau încrederea, îi priveau pe ei, dar ei nu se încredeau în ei, ci își puneau încrederea în Dumnezeu. De fapt, aici este partea frumoasă a lucrurilor. Să vezi un om, dar dincolo de omul acela să vezi că el se încrede în Dumnezeu. Când ajungi la stadiul acesta, de fapt, aceasta este partea frumoasă a creștinismului. Dacă te uiți la un om și spui ce credincios este omul, ce credință are, ce face el și te încrezi în el și începi să-i aduci închinare omului respectiv, atunci ceva este denaturat aici. Ei, lucrul acesta s-a petrecut în perioada aceasta despre care vă spun, cu apariția, iarăși mă întorc, apariția nemuririi sufletului, pentru că nemurirea sufletului are un rol determinant în schimbarea viziunii cu privire la închinare. Da? Ce să zic, apropo de misticism, că tot vorbim de misticiști...
Trebuie să fie niște argumente care sunt aduse și în direcția aceasta.
Sunt niște argumente destul de puternice. Și data trecută am spus, de exemplu, de Sfântul Augustin sau Fericitul Augustin, cum este cunoscut. Să știți că el este promotorul misticismului în
Și ce argument aduce
în Orient?
El în privința
Hai să vă spun.
Închinării înaintea Dumnezeu.
Da, el în scap, acum citea o carte, Cecilia, dacă nu mă înșel, lui Homer sau ceva de felul acesta. El a fost foarte influențat de acolo, mai ales că influența culturii neoplatonice și platonice era foarte puternică, foarte puternică în timpul respectiv. L-a avut ca mentor și pe fericitul Augustin, care la rândul lui el citea din operele lui Platon, Plotin foarte mult, și ideea pe care el o spunea foarte des în discursurile pe care le spunea, ceva de felul acesta: sufletul meu este din tine, Doamne, și n-am odihnă până nu mă voi întoarce din nou la tine. Gândiți-vă la lucrul acesta, adică eu sunt din Dumnezeu și eu trebuie să mă întorc din nou în Dumnezeu. Nu vi se pare interesant aspectul acesta? Era aspect păgân, nu era aspect creștin. Este un aspect care este luat de acolo, creștinat, și de aici, baza fiind nemurirea sufletului, apar fel și fel de ciudățenii. Însă, cel care dezvoltă și mai mult filozofia aceasta a
unității dintre divin și uman
sunt scrierile lui Dionisie, pseudo-Dionisie Areopagitul, care dezvoltă foarte mult în apus, iarăși, baza aceasta a misticismului. Gândiți-vă în perioada aceea, vezi, nu pune mâna, nu lua, stai așa, du-te acolo, uite, iarăși apariția clerului. În Răsărit avem iarăși un promotor, eu am cartea aceasta, am citit-o, mie la un moment dat mi se pare o ciudățenie când vezi acolo niște manifestări foarte dubioase a misticismului. Îl avem pe Simeon, noul teolog, îl avem pe Maxim Mărturisitorul, iarăși niște scrieri în care ei trăiesc niște experiențe mistice, da? Dar ce este interesant?
Da, și fenomenul acesta prinde sistemul astăzi nostru de închinare.
Gândiți-vă după aceea, tot în biserica apuseană, avem alții mistici foarte, foarte proeminenți, îl avem pe Ignațiu de Loyola, dar acesta este mult mai târziu, care își dezvoltă un sistem de misticism împotriva materialismului, care se dezvoltă în Europa după secolul XIII. Și înainte de acesta avem alți mistici care efectiv năpădesc credința catolică. Unii spun într-un fel, alții spun într-un fel. Adică se referă la manifestările pe care le au. În Răsărit, de exemplu, este o formă de misticism care se dezvoltă sub ideea de lumina necreată. Lumina necreată. Și ei spun, acesta este harul lui Dumnezeu. Dar aceasta este forma care îi se spune, sub forma care este cunoscută, nu se găsește în cuvântul lui Dumnezeu ideea aceasta. Și spune, misticii aceștia au ajuns să vadă lumina necreată. Era mai mult o experiență a minții. O experiență, să zic, harică, a minții, da? Lumina necreată. Cădea în extazul acela al cunoașterii lui Dumnezeu. Pe lângă asta s-au dezvoltat fel și fel de forme ciudate. De exemplu, monahii care au apărut în biserică în sfârșitul secolului II se întorceau cu fața spre buric. Un anumit Varlam din Apus a început să râdă de ei, că era ciudat. Ei spune, se întorceau, se uitau spre buric și vă acestea îi spuneau că se uită în inimă și își văd inima. Și în felul în care îți vezi inima, atunci apar manifestări interesante, că tu, în momentul în care ți-ai văzut inima, poți să-ți cunoști care este viața ta profundă.
Da, iar elementele acestea spuneam că atrag astăzi pun un semn mare de întrebare. Dacă este un lucru adevărat, da, experiența prin care trece omul acesta sau sfântul acesta, e bine, este momentul când să preluăm doar câteva telefoane astăzi. Sigur. Cei care ne urmăresc sau ne ascultă pot suna la numărul de telefon 0314-378-379 și să ne adreseze întrebarea dumnealor. Aș vrea să aduc în atenția dumneavoastră, domnule pastor, un verset biblic. Am primit o întrebare. Cum explicați Exod, capitolul 13, versetul 19, iar dacă ar fi să spunem ce conține, care este mesajul acestui verset, Moise a luat cu el oasele lui Iosif.
Da.
Căci Iosif pusese pe fiii lui Israel să jure zicând, când vă va cerceta Dumnezeu, să luați cu voi oasele mele de aici. De ce atâta preocupare față de niște oase? Avem de-a face cu un sistem de închinare?
Nu, în niciun caz. Bineînțeles, toată viața lui Iosif, cu toate că a trăit ca și conducător al doilea după faraon în imperiu, credința lui a fost cea de închinare la adevăratul Dumnezeu. Iar în momentul în care el a cunoscut profeția că vor fi scoși afară, a zis, Domnule, eu nu vreau să rămân în pământul acesta, probabil întinat, ci vreau să mă întorc în țara pe care Dumnezeu a făgăduit-o strămoșilor mei. Însă în niciun caz, nu.
Vorbim așa de o repatriere
și
după
de
moarte.
O dorință a lui, de Domnule, vreau să fiu și eu acolo, lângă familia mea, lângă rudele mele. Dar în niciun caz, n-are nicio legătură cu închinarea la Nici nu s-a dezvoltat un cult al lui Iosif după aceea. Putem să ne uităm în istoria. Ar fi dacă, domnule, să Dumnezeu a ferit poporul de așa ceva.
Aș vrea să...
Mai e ceva. Pardon. Și ideea de țară, de Canaan. Știți că pe lângă Canaanul pământesc este și ideea aceasta de Canaan ceresc. Da.
Da. Atunci când vorbim despre moaștele sfinților, biserica și credincioșii au convingerea că, spuneam mai devreme, că prin atingere asociată cu credință se întâmplă minuni. Am ascultat mărturia unor oameni care au fost și s-au închinat în felul acesta. Da, unii s-ar putea să îi judece și să spună neștiința lor. Poate că au făcut-o neștiința lor. Dar mărturisesc faptul că au avut de-a face cu anumite experiențe deosebite, chiar anumite minuni. Au plecat bolnavi și s-au întors sănătoși. Cum explicați astfel de minuni care au loc în asemenea contexte, în asemenea momente de închinare în fața acelei racle sau atingerea față de acele oase?
Nu știu, eu cred că mintea noastră, dacă nu suntem ancorați așa cum trebuie în Dumnezeu, ne poate juca și feste. Pot să dau un anumit răspuns, cu toate că nu sunt a toate cunoscător în toate aceste aspecte, însă mă gândesc că la un moment dat pot fi și boli induse, să crezi că la un moment dat că ești bolnav, să te duci în zona moaștelor respective și în momentul în care le-ai atins să ai simțământul că într-adevăr te-ai vindecat. Sau poate că știu credința omului respectiv, nu neapărat în moaște, ci credința în Dumnezeu poate să-i aducă vindecare sau o schimbare în bine a stării, putem să spunem o schimbare bine a stării sufletești, a stării trupești. Nu știm că este o legătură foarte puternică între felul în care gândim. Știți, și o gândire pozitivă. Nu neapărat să ai credința în Dumnezeu, dar o gândire pozitivă îți dă o stare pozitivă. Și o gândire pozitivă, la un moment dat, aduce vindecare în oase, în trup, în viața noastră. Și eu cred că mai mult pe latura aceasta putem să ne axăm. E gândirea aceea pozitivă care o primești din... însă nu are legătură vindecarea cu moaștele respective.
Eu totuși unii susțin faptul că au avut unele diagnostice clare, evidente, da, spuse, parafate de către medic și au fost acolo, au atins, s-au închinat și s-au întors sănătoși.
Eu cred că lucrurile acele trebuie cercetate cu foarte mare atenție. Trebuie cercetate cu mare atenție, adică, și să știți că este un proces, nu așa doar dacă ai auzit spunându-se că s-a întâmplat lucrul acesta. Eu cred că trebuie cercetate și trebuie văzut. Trebuie văzută și starea celui care se duce acolo. Adică trebuie analizat. Omul acela este în toate mințile sau nu este în toate mințile? Adică sunt multe aspecte care ar trebui să le analizăm. Și se știe că în momentul în care, de exemplu, un sfânt devine sfânt, trebuie că el să facă minuni după ce moare, da? Dar minunilor acelora le se face un dosar și se studiază cu mare atenție. Cei care canonizează sfântul acesta studiază cu mare atenție dacă persoana respectivă într-adevăr a avut experiențe corecte, harice, să spun așa, de vindecare sau nu. Nu așa dintr-o dată se produc minunile respective.
Am înțeles, avem un telefon. Da. Bună ziua, sunteți în legătură directă, vă ascultăm.
Bună ziua!
Ascultăm întrebarea.
Cum își explică invitatul dumneavoastră că moaștele Sfântului Proroc Elisei făceau minuni, deci au invitat un mort, se știe evenimentul din Biblie, iar moaștele Sfântilor care au avut viața după nașterea lui Iisus Hristos, deci după coborârea Fiului Dumnezeu pe Pământ, n-ar putea să facă asemenea minuni.
Nu am înțeles ultima parte.
Da.
Deci, simplu, moaștele Sfântului Proroc Elisei puteau să facă minuni, iar moaștele Sfinților creștini nu pot să facă minuni, sunt aberații.
Aha, am înțeles.
Cum explicăm lucrul acesta, da. Vă mulțumim mult pentru întrebarea dumneavoastră.
Mi se pare o întrebare de logică și de bun gust, așa cred. E într-adevăr, adică atunci se făcea minuni și uitați-vă la moaștele sfinților după aceea. Însă, nu vi se pare interesant un anumit aspect? Vreau să-l aduc în experiența noastră. am putea să vorbim despre, de exemplu, despre cei 12 apostoli, da? O viață ca lor este unică. Ar fi trebuit să... Într-adevăr, ar fi trebuit să avem... Îl avem pe Petru, cel mai cunoscut. Dar uitați-vă că despre ceilalți nu se cam cunosc foarte multe lucruri. Adică se cunosc, se cunoaște viața lor, dar nu sunt înălțați așa în rangul acela de închinare.
Ci... Parcă li s-a oferit cam totul și cheile împărăției și multe alte aspecte.
Însă după aceea sunt alți sfinți și sfințișori care au parcă mult mai multă însemnătate astăzi decât au avut în perioada respectivă acești oameni, titanii ai credinței, pe care Biserica lui Dumnezeu s-a dezvoltat.
Aceștia din urmă nu prea au fost sfinți? Sau ce concluzie să tragem de aici? De ce, totuși, în dreptul lui Elisei există o forță, o putere în oasele respective, chiar și după moartea lui, de învie un om, iar în dreptul celorlalți aducem argumentul că nu.
Pentru că perioada aceea de criză din Biserica lui Dumnezeu, din Biserica creștină, perioada în care s-a dezvoltat cultul acesta al moaștelor, trebuia să aibă argumente. Și unul dintre cele mai tari argumente, să zicem, palpabile, este chiar acesta. Dom'le, mortul a fost aruncat, s-a atins de trupul lui Elisei și s-a vindecat. Da? Adică e destul de clar lucrul acesta. Aveau nevoie de argumente. Și l-au luat de acolo. Cu toate că, într-adevăr, după aceea, în perioada Bisericii Apostolice, nu vedem lucrul acesta. Nici nu se dezvoltă ideea aceasta de închinare.
Da, aminteați și în ocazia trecută că a existat așa o perioadă destul de lungă.
Absolut.
Până a fost canonizat sistemul acesta de închinare. Avem încă un apel telefonic, este ultimul de ediția de astăzi. Bună ziua!
Bună ziua! Aș vrea să vă amintesc că în Biblie scrie că la sfârșit Satana va face semne mari și minuni. El ar putea chiar să îmbolnăvească pe cineva și apoi prin aceste tehnici să-l vindece tocmai ca să-l țină captiv în metodele lui.
Mm-hmm. Așa este.
Este un argument destul de pertinent pe care l-am
atins. Am atins puțin ideea aceasta în momentul în care am spus. Da.
Da. Vă mulțumim mult pentru opinia pe care ați exprimat-o acum în direct. Domnule pastor, suntem aproape de finalul emisiunii. Da. Mai avem doar 4 minute din ediția de astăzi și aș vrea să vă întreb un anumit aspect, și anume, poate că intrăm în niște detalii sensibile pentru unii creștini, dar gândiți-vă astăzi, cu toată lumina pe care dumneavoastră ne-ați descoperit-o astăzi din Sfânta Scriptură și argumentele pe care le aveți, spuneam în ocaziile trecute, dumneavoastră veniți din zona ortodoxă și cunoașteți foarte bine sistemul de ortodox de închinare și știți să lucrați chiar cu acele arme, în așa fel încât să puteți dovedi care este adevărul. Totuși, biserica a susținut cât se poate de mult sistemul acesta de închinare al moaștelor. Cu argumente sau mai multe sau mai puține argumente. Există cumva în spate un alt interes al bisericii pentru care aduce în fața credincioșilor de rând acest sistem de închinare, îl promovează. Vedem astăzi că unele oase sunt transportate de la Iași la București ca să aibă...
Nu doar de la Iași la București, transportate din alte țări în alte țări.
Sau din alte țări, exact. Da? Da. Vorbim de niște oase care se mișcă așa, internațional, da? Ce interes are biserica?
Eu mi-aș dori să nu aibă niciun interes. Ar fi ciudat să ai un interes, adică sau să faci comerț, dacă e să spun direct, pe baza...
Sau să faci bani.
Sau să faci bani. Comerț. Când spui comerț, spui bani pe baza la așa ceva. Eu mi-aș dori să nu existe așa ceva. Însă, din păcate, în zona aceasta închinării la moaște, vedem că se dezvoltă o adevărată cultură, un adevărat cult. Dacă cineva are curiozitatea, atât, să aibă curiozitatea să meargă în zona aceea unde are loc închinarea la moaște, să vedeți tarabele din jurul acelor, așa, sunt și cărți, se mai găsesc cărți, dar cărțile sunt foarte puține, marja este foarte mică vis-a-vis de celelalte lucruri care se vând, icoane, cruci, cruciulițe, tămâi, fel și fel de lucruri exterioare care, vorbim de formă, care de cele mai multe ori nu ating fondul, care, să zicem așa, creează doar premiza unei închinări corecte, dar de fapt nu poți să te legi de acele lucruri exterioare, pentru că fondul este cu totul și cu totul altul. Vedem că, într-adevăr, se dezvoltă și latura aceasta, ca să spun, economică, din păcate. Însă, acum sincer să fim, n-are cum să nu se dezvolte, dacă ne uităm că adevărul nu este adevăr. Adică în momentul în care nu rămâi la adevăr, după ce ai trecut pragul acela al neseriozității biblice, poți să faci orice. Poți să te duci spre orice, poți să scoți în evidență orice lucruri care nu au legătură cu cuvântul lui Dumnezeu. Să găsești anumite versete care, să zicem, crezi că au legătură cu așa ceva, dar în realitate nu au legătură cu așa ceva. Și bineînțeles, pe acest fals temei se pot dezvolta tot soiul de aberație, dacă mi este să spun.
Da, mulțumesc pentru răspunsul acesta inteligent, l-aș numi, deși am putea să vorbim o emisiune întreagă despre lucrul acesta.
Vreau să vă spun ce, eu, să nu se creadă că eu am ceva cu acest sistem, tocmai din cauza asta am încercat să răspund așa. Nu am nimic, fiecare cu credința lui, cu viața lui, cu viziunea pe care o are, nu vreau să fiu înțeles greșit și nu vreau să fim înțeles greșiți.
Am înțeles. Un comentariu acum la sfârșit, 10 ani de viață am fost îndrumat în ortodoxie la închinarea către 144.000 de sfinți la toate moaștele, la toate icoanele, totul de pomană, fără niciun rezultat. În momentul în care am pus pur și simplu genunchiul jos și m-am rugat direct lui Dumnezeu, am primit imediat răspuns pozitiv. 10 ani din viață aruncați la morți? Mi-a plăcut gândul acesta. E posibil ca ce spuneam mai devreme, și anume faptul că există în sistemul nostru de închinare anumite elemente care față de care Dumnezeu nu se poate raporta, pentru că nu reprezintă voia Lui. Așa cum aduceam argumentul din Isaia. Dumnezeu privește la oameni și spune, nu am nevoie de astfel de jertfe.
Da.
Pentru că nu sunt după voia mea și nu vin într-adevăr din inimă.
Da.
Domnule pastor, vă mulțumesc, vă mai aștept și
mă bucur. Îmi pare rău că într-adevăr subiectul era mult mai amplu. Aș fi vrut să dezvoltăm și acele texte pe care se bazează misticismul, dar probabil cu altă ocazie.
Vom face o altă emisiune.
Da.
Mulțumesc de prezență.
Plăcere.
Dragi telespectatori, încă o dată am învățat care sunt acele repere scripturistice pe care le putem lua pentru sistemul nostru de închinare. Avem un Dumnezeu viu, un Dumnezeu puternic care merită toată închinarea noastră. De El să ne legăm și vom primi răspuns la toate frământările și rugăciunile noastre. Sunt Adrian Andrei, vă dau întâlnire săptămâna viitoare unde vom dezbate un element foarte important legat de îmbrăcămintea noastră. Numai bine până atunci!